12-chi bob. Odamlarga o'zingizni bag'ishlang. Men 20 yoshga kirganimda Janubiy Afrikaga 2 haftalik sayohatga borishga qaror qildim. U yerga meni hech qachon men bilan uchrashmagan odam taklif qildi. Ota-onam bu fikrni xushlashmadi. Ular mening xavfsizligim va sog'ligim haqida qayg'urishdi. Xarajatlar ham hazilakam emasdi. Tasavvur qilyapsizmi? Jon Pingo mening ilk video yozuvlarimdan birini ko'ribdi va dunyodagi eng qashshoq mintaqalarning birida eng muhtoj odamlari oldida chiqish qilishim kerak deb qaror qilibdi. Doksa Deo jamoatlari tarmog'i orqali u men uchun jamoatlarda, maktablarda va bolalar uylarida bir nechta chiqishlarni tashkillashtiribdi. Jon yozardi, qo'ng'iroq qilardi va elektron pochta xabarlarini yuborardi. Meni o'z mamlakatiga kelishga iltimos qilardi. Uning qat'iyati va g'ayrati zavq uyg'otardi. Men ulg'aygan sari ba'zida ahvolimdan juda xavotir olardim. Bunday paytlarda ibodat yoki boshqa odamlar uchun biror narsa qilish imkoniyati menga yordam berardi. Muammolarimga qanchalik chuqur sho'ng'iganim sayin o'zimni shunchalik yomon his qilardim. Ammo men boshqalarning muammolari va ularga qanday yordam berishim haqida o'ylashni boshlaganimda dardim o'tib ketardi. Hech kim yolg'izlikda azob chekmasligi kerakligini tushunardim. Siz odamlarga aynan nimani taklif qilishingiz muhim emas. Shuni yodda tutingki, ozgina mehr ko'rsatish katta bir inom kabi qadrlidir. Hech bo'lmaganda bitta odamning hayotini o'zgartirish orqali xayrli ish qilgan bo'lasiz. Chunki mehr oqibat zanjir reaksiyasini ishga tushiradi. Shunda kamtarona dastlabki harakatlaringiz 100 barobar taqdirlanadi. Sizga necha marotaba yaxshilik qilishgan, keyin esa qalbingiz minnatdorchilik bilan to'lgan holda siz boshqalarga ham yaxshilik qildingizmi? Ishonchim komilki, mehr oqibat butun dunyoni qamrab olish uchun Xudo bizni shunday qilib yaratgan. O'zimni foydasiz va keraksiz his qilganimda sinfdoshimning oddiy nasihati qay tarzda menga ishonch bag'ishlaganini sizga aytib o'tgandim. U meni o'zim nimani taklif qila olishim mumkinligi, muhtojlarga qanday qilib ilhom berishim, Xudoning sevgisi haqida qanday so'zlashim kerakligi haqida o'ylashga majbur qildi. O'sha qizning mehri bir necha bor oshgandi. Agar siz menda mablag' ko'p bo'lganida edi, ko'proq narsani qilardim deb aytsangiz, men javob beraman. Bugun va har kuni qo'lingizdan kelganini qiling. Siz baham ko'rishingiz mumkin bo'lgan yagona narsa pul emas. Xudo sizga bergan hamma narsani baham ko'ring. Agar o'z qo'llaringiz bilan qurish va ishlashni bilsangiz, o'z xizmatlaringizni jamoatga yoki xayriya tashkilotiga taklif qiling. Zilzila yoki boshqa ofatlar qurbonlariga yordam berishga boring. Siz tikishingiz yoki kuylashingiz, buxgalteriyani yuritishingiz yoki mashinalarni tuzatishingiz mumkin. Har doim o'z iqtidoringizni qo'llay olasiz. Yaqinda Gonkongdagi bir talabadan xat oldim va bu maktub barchamiz, boy va kambag'al, yosh va qari, dunyomizni yanada yaxshiroq qilishimiz mumkinligini yana bir bor isbotlaydi. Men juda xursandman, lekin shunga qaramay, o'zimni keraksiz va qo'rqoqdek his qiladigan paytlarim ham bo'ladi. Maktabda yuqori sinflarda o'qishdan qo'rqardim, chunki yuqori sinf o'quvchilari va ularning yangi kelganlarga munosabati haqida qo'rqinchli hikoyalarni eshitganman. Ammo birinchi kunning o'zidayoq bizni sinfga to'plashdi va o'qituvchimiz biz o'zimizni sinf kabi emas, balki oiladek his qilishimiz kerakligini aytdi. Vaqt o'tishi bilan ko'p narsalarni bilib oldik. Biz dunyoning turli burchaklaridagi voqealar, Ruanda va Darfurdagi qirg'inlar to'g'risida bilib oldik. Ushbu darslarda biz ilgari sezmagan narsalarni his qildik. Biz Darfur aholisini tushunishni va ularga qo'limizdan kelganicha yordam berishni xohladik. Garchi 14 yoshli bolalar ko'p narsa qila olishmasa-da, biz baribir dunyoga uni o'zgartirmoqchi ekanligimizni namoyish eta oldik. Biz Darfurda nimalar bo'layotganini namoyish etadigan spektakl tayyorladik. Ushbu mavzu barchamizga juda ta'sir qildi va spektakl katta muvaffaqiyat bilan yakunlandi. Biz juda ko'p pul yig'dik va Darfurdagi muhtoj odamlarga gumanitar yordam jo'nata oldik. Yosh yigitning ajoyib maktubi. Shunday emasmi? Boshqalarga xizmat qilish istagi bu Xudoning eng katta in'omi. Darfurda katta yoki kichik bo'lishdan qat'iy nazar, insonparvarlik yordamini olgan odamlar har qanday sovg'adan minnatdor bo'lishlariga aminman. Rabbining ajoyib qudrati quyidagicha aks etadi. Agar biz boshqalar uchun biror narsa qilishni xohlasak, bizning xohishimiz qobiliyatimiz kabi muhimdir. Agar biz boshqalarning manfaati uchun ishlasak, bizning harakatlarimizni Xudoning o'zi boshqaradi. Yaxshi ishlar bilan shug'ullanishingiz bilanoq Xudoning kuchiga ishonishingiz mumkin bo'ladi. Muqaddas kitobda menga kuch-quvvat beradigan Iso Masihning madadi bilan har narsani qila olaman deyilgan. O'zingiz uchun nimani xohlasangiz, boshqalar uchun ham xuddi shunday qiling. Har kuni hatto mayda-chuyda narsalarda hamdard va rahimdil bo'lsangiz, tez orada kuch kelayotganini his qilasiz. Hamda o'z dardingiz va umidsizliklaringizni yengillashtirasiz. Saxiyligingiz va xayr ehsoningizdan hech qanday foyda kutmang. Ammo shuni bilingki, yaxshi ishlar ba'zida eng kutilmagan tarzda taqdirlanadi. Men beg'araz sevgini qo'llab-quvvatlayman. Chunki u Parvardigorni ulug'laydi va uning inoyatini ko'paytiradi. Boshqalar uchun ishlaganingizda inoyat sizga ham keladi. Agar do'stingiz bo'lmasa, o'zingiz do'st bo'ling. Agar yomon kunni boshingizdan kechirayotgan bo'lsangiz, boshqa odam uchun yaxshilik qiling. Agar azob chekayotgan bo'lsangiz, boshqa odamning dardini yengillashtiring. Agar o'zingiz yaxshilik qilmasangiz, dunyoni qanday qilib o'zgartira olishni anglay olmaysiz. Kichik mavj katta to'lqinlarni hosil qilishi mumkin. Boshqa bolalar masxara qilishgani uchun mening yig'layotganimni ko'rgan sinfdoshim meni chiroyli deb bildi va shu orqali nafaqat tinchlantirdi, balki butun dunyodagi odamlar bilan baham ko'rayotgan olovni qalbimda yoqdi. Yordam berish istagi. Boshqa odamlarga qay darajada yordam bera olishingizdan tashvishlanmang. Shunchaki harakat qiling va esda tutingki, kichik xayrli ishlar ko'payadi va siz tasavvur qilganingizdan ham ko'proq o'sadi. Gonkonglik maktab o'quvchisi singari men ham Janubiy Afrika uchun biror narsa qilishni xohlardim. Jon Pingo meni qo'ymay taklif qilganidan u yerga borishni juda ham xohlardim. Men 3 hafta davomida ibodat qildim va nihoyat jo'nash vaqti kelganini his qildim. Xudoning kalomini cheksiz yoyishni xohlardim. Ushbu sayohat menga xalqaro martabamni boshlash uchun juda yaxshi imkoniyat bo'lib tuyuldi. Men Janubiy Afrika haqida juda kam ma'lumotga ega edim va hech qachon ota-onamsiz bunchalik uzoqqa bormagandim. U yerda otamning do'stlari bor edi. Otam ular bilan gaplashdi va bundan uning g'ayrati oshmadi. Ular otamga jinoyatchilikning yuqori darajasi, sayohatchilarga talonchilik va hatto qotillik maqsadida hujum qilishlari haqida gapirib berishdi. "Bu xavfsiz joy emas, Nik," dedi otam. "Sen hatto o'sha Jon Pingoni bilmaysan ham. Dunyoning chekkasiga borish uchun unga qanday qilib ishonishing mumkin?" Ota-onamning sochlari deyarli oqarmagan. Bu mening xatti-harakatlarimni hisobga olsak, hatto hayron qoldiradi. Ammo barcha ota-onalar singari, ular doimo meni himoya qilishga intilishadi. Nogironligimni hisobga olib, ular mening xavfsizligim uchun boshqa ota-onalarga qaraganda ko'proq qayg'urishadi. Men notiq va voyiz sifatida martabamni qo'rish uchun o'z yo'lim bilan borishga qat'iy qaror qildim. Janubiy Afrikaga borish haqida gapira boshlaganimda, ular mening xavfsizligim va moliyaviy barqarorligimdan ko'proq tashvishlanishdi. Men yaqindagina birinchi uyimni sotib olgandim. Ularga men dunyo bo'ylab izg'ib, ma'ruzalar o'qimasdan qarzlarimni to'lashim kerakdek tuyuldi. Biroq, birinchidan, Janubiy Afrikada o'z jamg'armamdan 20 ming AQSh dollarini bolalar uylariga xayriya qilishimni va ikkinchidan, ukamni ham o'zim bilan olib ketmoqchi ekanligimni aytganimda, ular yanada xavotirga tushishdi. Hozir ortga qarab, ota-onamning nuqtai nazariga qaraganimda, ularning qanchalik tashvish tortganlarini tushunaman. Ammo meni yo'ldan qaytarish qiyin. Muqaddas kitobda shunday deyilgan: agar o'zimizga to'q bo'la turib, muhtojlikda yashayotgan birodarimizni ko'rsak-u, unga yordam bermay, yuragimizni tosh qilsak, qanday qilib bizda Xudoning sevgisi joy oladi? Men o'z iymonim asosida harakatlanishni va boshqa odamlarga xizmat qilishni istardim. Men nogiron bo'lsam-da, iymon menga kuch berdi. Vazifamni bajarish uchun vaqt kelganini his qildim. Hozirgi kungacha ota-onamni men bilan hammasi yaxshi bo'lishimga ishontirishimga to'g'ri keladi. Hatto ukam dastlab men bilan borishni rad etgandi. Jinoyatlar haqidagi voqealar uni ham chalkashtirib yubordi. Qolaversa, u sherlar tomonidan yeyilishni istamasdi. Uni ishontirishda davom etdim. Afrikada sherlar ko'chalarda umuman yurmasligiga ishontirdim. Ikkita amakivachchamni men bilan borishga ko'ndirgan edim, lekin bittasi rad etishiga to'g'ri keldi. Oxir-oqibat Aaron menga yordam berishga qaror qildi. Biz ota-onam bilan birga ibodat qildik va ular baribir meni marhamatlashdi, garchi ular hali ham tashvishlansalardi. Parvardigor bizni tark etmasligiga ishonishardi. Dunyoga xizmat. Biz uzoq parvozdan so'ng Janubiy Afrikaga yetib keldik. Xo'jayinimiz va'da qilganidek bizni aeroportda kutib oldi. Negadir men Jon Pingoni katta yoshli kishi deb tasavvur qilardim. Albatta, ota-onam singari emas, lekin 30dan oshgan deb o'ylardim. U atigi 19 yoshda ekan. Mendan bor yo'g'i 1 yosh kichik. Biz uchrashganimizda men ehtimol bu haqiqatdan ham eng yaxshi fikr emas deb o'yladim. Yaxshiyamki, Jon juda yetuk va serg'ayrat odam bo'lib chiqdi. U o'zining yurtida hukm surayotgan o'ta qashshoqlik va nochorlikka mening ko'zlarimni ochdi. Jon mening hikoyam unga ilhom berganini aytdi. Lekin men uning shaxsiy hikoyasi yanada qiziqarli va hayajonli ekanligini his qildim. Uning iymoni qalbimni to'lqinlantirdi. Jon o'z yurtining fermasida o'sgan. Maktabda u yomon guruhga qo'shilib qoldi, ammo keyinchalik haqiqiy masihiyga aylandi. Endi u kichik transport kompaniyasiga egalik qiladi va hayotini o'zgartirishda yordam bergani va uni barakalagani uchun Rabbidan minnatdor. Jon, men uning yurti bo'ylab iymon va ilhom kalomini tarqatishimni shu qadar istar ediki, hatto o'z mashinasini sotdi. Shu orqali jamoatlar, maktablar, bolalar uylari va qamoqxonalarga safar qilish uchun pul yig'ishga muvaffaq bo'ldi. U xolasining ko'k rangli mashinasini vaqtinchaga oldi va meni turli shaharlarda aylantira boshladi. Men Cape Town, Pretoria, Johannesburg va ko'plab kichik shaharlarda chiqishlar qildim. Jadval juda tig'iz edi. Ko'pincha bizda kuniga 4 soatdan 5 soatgacha uxlashga vaqtimiz bo'lardi. Ammo men ko'p odamlar bilan tanishdim, yangi joylarni ko'rdim. Ushbu sayohat mening hayotimni tubdan o'zgartirib yubordi. Hayotda nima bilan mashg'ul bo'lishga qaror qilganimni tushunishga, yer yuzida jasorat va iymon kalomini tarqatishimga yordam berdi. Aaron bilan men Avstraliyada o'sganmiz va qisqa vaqt Kaliforniyada bo'lganmiz. Ushbu safar davomida biz dunyo haqida hech narsa bilmasligimizni angladik. Biz aeroport darvozasidan chiqib, Johannesburg orqali ketayotganimizda, Aaron chorraqada mashina derazasidan tashqariga qaradi va dahshatli yozuvni ko'rdi. Bu yerda sizni kaltaklab, talab ketishadi. U bizning haydovchimizga yuzlandi. Jon, bu yozuv nimani anglatadi? Bu yerda avtoulov oynasini sindirib, narsalaringizni olib qochib ketishlari mumkinligini bildiradi, deb tushuntirdi Jon xotirjamlik bilan. Biz sumkalarimizni yopib, atrofga nazar tashladik. Ko'plab uylar baland betonli devorlar bilan o'ralgan bo'lib, tepasida tikanli simlar tortilganini ko'rdik. Janubiy Afrikada bo'lganimizning dastlabki kunlarida biz bilan uchrashgan bir necha odam yaqinda ularni tunashgani va kaltaklashganini aytishdi. Umuman olganda, Janubiy Afrika qashshoqlik va zo'ravonlik muammolari mavjud bo'lgan boshqa mintaqalardan dahshatliroq emasligi aniqlandi. Aaron va menga Janubiy Afrika yoqdi. Biz bu yerdagi xalqni sevib qoldik. Barcha qiyinchiliklarga qaramay, Janubiy Afrikaliklar umid va quvonchga to'la ajoyib odamlardir. Biz hech qachon bunday qashshoqlik va umidsizlikni ko'rmaganmiz. Lekin shu bilan birga, biz bu mamlakatda bo'lgan cheksiz quvonch va ishonchni boshqa hech qayerda ko'rmaganmiz. Bolalar uylari qalbni larzaga soluvchi, lekin ayni paytda ilhom baxsh etguvchi joy ham edi. Biz tashrif buyurgan bir boshpanadagi bolalarni axlat qutilaridan va istirohat bog'larining o'rindiqlarida tashlab ketilgan holda topishgan ekan. Ularning aksariyati kasal va ozib ketishgan. Ular bizni shunchalik quvonch bilan kutib olishdiki, ertasi kuni biz pitsa, gazli suv, o'yinchoqlar, futbol to'plari va boshqa sovg'alar olib bordik. Bolalar juda xursand bo'lishdi. Ammo biz yarasi ochiq va yiringlagan bolalarni, OIDS'dan o'layotgan bolalar va kattalarni, oziq-ovqati va toza ichimlik suvi bo'lmagan oilalarni ham ko'rdik. O'lim va azob-uqubatlarni ko'rish hamda yordam berish mumkin bo'lgan yagona narsa ibodat ekanligini bilish haqiqiy zarba edi. Men hech qachon bunday qashshoqlik va azob-uqubatlarni ko'rmaganman. Bu men boshimdan kechirganlarning hammasidan ham yomonroq edi. Mening hayotim bu azoblar bilan solishtirganda haqiqiy jannatga o'xshardi. Qarama-qarshi his tuyg'ular qalbimni tilardi. Rahim-shafqat meni zudlik bilan harakat qilishga va imkoni boricha qutqarishga majbur qildi. Lekin shu bilan birga men bunday azob-uqubatlarning mavjudligiga va uni yengillashtirishning iloji yo'qligiga dahshatli g'azabni his qildim. Bolaligimda otam bizga Serbiyadagi hayoti davrida kechki ovqat mahal unga faqatgina bir bo'lak non va ozgina qand bilan suv tekkani haqida ko'pincha gapirib berardi. Uning otasi, ya'ni mening bobom, sartarosh bo'lgan va davlat salonida ishlagan. Ammo u kommunistik partiya safiga qo'shilishni rad etganida u ishdan ketishiga to'g'ri keldi. Kommunistlar tomonidan qilingan siquv xususiy salonni ochishga imkoniyat bermasdi. Oila har yili ko'chib yurishga majbur bo'lardi. Bobosining e'tiqodi unga qurol olishga ijozat bermasdi. Shu sababdan u harbiy bo'lishga chaqirilmaslik uchun qo'lidan kelganicha harakat qildi. Unda sil kasalligi aniqlanganda esa u endi ishlay olmasdi. Shundan so'ng kasal erni va 6 bolani boqish tashvishi buvisining zimmasiga tushdi. U tikishni yaxshi bilardi va puliga butun oilani boqardi. Janubiy Afrikada qashshoqlik va ochlikka duch kelganimda oilaning azob-uqubatlari haqidagi otamning hikoyalari men uchun yangi mazmun kasb etdi. Men o'layotgan onalarning ko'zlariga qarardim va ularning och farzandlarining faryodini eshitardim. biz xarobalarga bordik. Odamlar yashaydigan mayda konteynerlarning ichi sovuqdan faqatgina gazetalar bilan himoya qilingan. Bunday joylarda hatto ichimlik suvi ham yo'q edi. Qamoqda men mahbuslar bilan suhbatlashdim. Aksariyat mahbuslar sud jarayonini kutishayotganini bilib oldik. Ulardan ko'pchiligining birdan bir jinoyati hukmronlikka ega bo'lgan odamlarga qarzdor bo'lib qolishgan. Mahbuslardan biri 200 dollarni qaytarib bermaganligi uchun 10 yilga ozodlikdan mahrum etilgan ekan. O'sha kuni mahbuslar biz uchun kuylashdi va ularning ovozlari qorong'i qamoqxonani ajoyib quvonchga to'ldirdi. Bu dunyoni o'zgartiring. Janubiy Afrikaga o'z kuchimga ishongan holda keldim. Menga bu ulkan mamlakatni o'zgartira olishim mumkindek tuyulgandi. Biroq Janubiy Afrika meni o'zgartirdi. O'z qulay muhitingni tark etib, boshqa odamlarga xizmat qilish uchun muammolaringni unutasan. O'zing ham o'zgarasan. Seni itoat va umid to'ldiradi. Ulkan ishga daxldorlik eng kuchli tuyg'u. Sen bu dunyoni yaxshilashga o'z hissangni qo'shayotganingni tushunasan. Boshqa odamlar uchun qilayotgan har bir ishing hayotingni yanada mazmunli qiladi. Janubiy Afrikada bir necha kun bo'lganimdan so'ng, nima uchun Jon Pingo menga o'z mamlakati odamlariga ishonch va umid kalomini yetkazishda yordam berishga qaror qilganini tushuna boshladim. U mendan ko'ra ko'proq narsani bilardi. Men haqiqiy o'ta ketgan manman va xudbin edim. Nazarimda mendan boshqa hech kim bunchalik azob chekmaydiganga o'xshardi. Ushbu safardan so'ng men oziq-ovqat do'konlariga boshqacha munosabatda bo'la boshladim. Hattoki kichik do'konlarimizdagi oziq-ovqatning mo'lkulligi Afrikadagi yetim bolalarning va xarobalar aholisining aqliga sig'maydi. Men ushbu sayohat haqida doimo konditsionerli xonalarda yoki salqin ichimliklar ichayotganda o'ylayman. Ushbu kichik qulayliklarni Janubiy Afrikada tasavvur qilib bo'lmaydi. Bugungi kunda Aaron Avstraliya maktabida matematika va fizikadan dars beradi. U ham bizning safarimizni unutmadi. Ko'p narsa bizni xafa qildi, lekin ko'p narsa ham bizni ajablantirdi. O'ylaymizki, bu hayotimizdagi eng yaxshi safar edi. Shundan so'ng biz boshqa odamlarning azobini yengillashtirish uchun nima qilishimiz mumkinligi haqida o'yladik. Biz qanday hissa qo'sha olamiz? Boshqa odamlarning qanday azob chekayotganini bilgan holda avvalgidek yashay olamizmi? Yordamga muhtojlarni topish uchun uzoqlarga borish shart emas. Janubiy Afrikaga qilgan sayohatimiz bizni yon atrofimizda, yurtimizda yashayotgan kishilarga yanada e'tibor bilan yondashishga undadi. Vaqtingizni, iste'dodingizni va pulingizni nimaga bag'ishlashingiz mumkinligini osongina topishingiz mumkin. Mahalliy jamoatga, kasalxonaga, qariyalar uyiga, Qizil xoch jamiyatiga, Najot armiyasiga, uysizlar uchun boshpanaga, xayriya oshxonasiga murojaat qiling. O'zingizdagi narsalarni, pul, vaqt, kuch, do'stona munosabatlarni baham ko'ring. Birinchi sayohat paytida men o'z vazifamni angladim. 20 ming dollarni bolalar uylariga xayriya qilish orqali jamg'armamning katta qismini Janubiy Afrikada qoldirdim. Afrikada biz yana 20 ming dollar pul yig'ishga muvaffaq bo'ldik va ularni ham xayriya qildik. Biz yetim bolalarga sovg'alar, oziq-ovqat, kitoblar, ko'rpalar, choyshablar sotib oldik. Boshpanalar uchun esa televizorlar va DVD playerlar oldik. Biz 6 xayriya tashkilotlariga pul xayriya qildik. 20 ming dollar men uchun jiddiy mablag', ammo ortga qarab ko'proq xayr ehson qilish kerakligini tushunaman. Hech bo'lmaganda bir nechta odamning hayotini yengillashtirish imkoniyati hayotimni mazmunli va baxtli qildi. Janubiy Afrikadan qaytib kelgach, mening hisobimda hech narsa yo'qligini bilib, onam xursand bo'lmadi. Ammo onam ushbu sayohat mening qalbimni nihoyatda boyitganini tushundi. Harakat mo'jizasi. Ushbu sayohat davomida eng hissiy va unutilmas voqealardan biri jamoatdagi chiqish edi. Yuzlab kasal, nogiron va o'layotgan odamlar shifo mo'jizasini ko'rish uchun yig'ildilar. Men odatda qo'llarim yoki oyoqlarim yo'qligini masxara qilaman. Bu tinglovchilarning o'zlarini erkin tutishlariga yordam beradi. O'sha jamoatda hech kim kulmadi. Odamlar shifoga muhtoj edilar. Ular mo'jizani kutishardi. Har oqshom ular jamoatga qo'ltiqtayoq va nogironlar aravachalarida kelishardi. Umid bilan kelishardi. Oitsga chalingan ikkita odam jamoatda tunab qolishardi. Boshqa odamlar 4-5 soat yurib kelishardi. Ukam va men oyog'i biri boshqasidan 2 baravar katta shishgan odam bilan gaplashdik. Unda umuman kuch yo'q edi. Ammo u shifo topishga keldi. Jamoat devori yonida esa sog'ayganlarning qo'ltiqtayoqlari va nogironlar aravachalari bor edi. Azob chekayotganlarga shifo berish inomiga ega bo'lishni har bir kishi xohlaydi. Men qo'llar va oyoqlarga ega bo'lish haqidagi ibodatim bilan o'z ulushimni qo'shdim. Ammo mening iltimosim javobsiz qoldi. Shuningdek, Janubiy Afrika jamoatida uchratganlarning aksariyati mo'jiza olishmadi. Ammo bu mo'jizalar sodir bo'lmaydi degani emas. Mening hayotimni ham mo'jiza deb hisoblash mumkin. Kelib chiqishi Serbiyadan bo'lgan Avstraliyalik masihiyning Kosta-Rika, Kolumbiya, Misr va Xitoy kabi davlatlar rahbarlari oldida chiqish qilgani mo'jiza emasmi? Men Kopt jamoatining boshlig'i Shenuda 3-chi va buyuk imom Shayx Muhammad Sayyid Tantavi bilan uchrashdim. Oxirgi kunlar avliyolari jamoati rahbarlarini aytmasa ham bo'ladi. Mening hayotim inson o'zi imkonsiz deb hisoblaydigan narsadan tashqari ilojsiz hech nimaning o'zi yo'qligiga yaqqol isbotdir. Chegarasiz hayot bu har doim baham ko'radigan va boshqa odamlarning qiyinchiliklarini yengillashtiradigan narsaga ega ekanligingizni anglashdir. Hatto kichik xayrli ishlar va bir necha dollar ham haqiqiy mo'jiza yaratishi mumkin. 2010-yilda Gaitidagi dahshatli zilziladan so'ng Amerika Qizil Xoch jamiyati darhol jabr ko'rganlarga yordam kampaniyasini boshladi. Gaiti matni bilan SMS xabarini maxsus raqamga mobil telefoni orqali yuborish kifoya edi. Va sizning hisobingizdan 10 dollar xayriya tashkilotining hisob raqamiga tushardi. 10 dollar. Bu juda oz miqdor. Matnli xabar yuborish uchun ko'p ish talab qilinmaydi. Bu kichik bir savob ish. Agar siz kompaniyada qatnashgan bo'lsangiz, unda siz kamtarona harakatlaringiz bilan dunyoni o'zgartirdingiz. Menga xabar berishlaricha, oxirgi marta Qizil Xoch jamiyatiga 3 million kishi 10 dollardan Gaitidagi zilzila qurbonlari uchun xayr ehson qilishgan. Shunday qilib, Qizil Xoch zilzila oqibatlarini bartaraf etishga yordam berish uchun 32 million dollardan ko'proq mablag' yig'di. Siz yoqtirgan ish boshqalarga yordam berishi mumkin. Bugungi kunda mening qo'l oyoqsiz hayot xayriya tashkilotim 10 dan ortiq turli xil dasturlarni amalga oshirmoqda. Biz dunyoning turli burchaklariga missionerlarni yuboradigan xavoriylar jamoatining maxsus fondini qo'llab-quvvatlaymiz. Jamg'arma bolalar uylari va jamoatlarini saqlaydi. Shu jumladan men so'zlab bergan Bombay fondiga yordam beradi. Biz nochor nogironlarni maxsus aravachalar bilan ta'minlaydigan Joni va do'stlar jamg'armasi bilan hamkorlik qilamiz. Siz o'zingiz yoqtirgan ish bilan shug'ullanishingiz va bir vaqtning o'zida boshqa odamlarga yordam berishingiz mumkin. Siz tennis o'ynaysizmi? Velosiped haydaysizmi? Raqsga tushishni yaxshi ko'rasizmi? O'zingizning sevimli mashg'ulotingizni xayriya ishlariga aylantiring. Xayriya tashkilotlari uchun tennis turnirini tashkil qiling. Velosiped yoki raqs marafonini tashkil qiling va yig'ilgan mablag'larni xayriya maqsadlariga sarflang. Ilari Lister yelkanli sportni yaxshi ko'radi. U 37 yoshida 40 kun ichida yelkanli yaxtada Buyuk Britaniya atrofini aylanib o'tishga qaror qildi. Bu vaqt ichida u nogironlarni yelkanli sportga o'rgatish bilan shug'ullanadigan o'zining Xilarining orzusi xayriya jamg'armasiga mablag' yig'di. Xilarining hisoblashicha, yelkanli sport yetarlicha kuchga ega bo'lmaganlar uchun ham o'z kuchiga bo'lgan ishonchni uyg'otadi. Xilarining yelkanli sportning shifobaxsh kuchiga ishonishi shaxsiy tajribadan kelib chiqqan. 15 yoshidan boshlab rivojlanayotgan asab kasalligi tufayli u qo'llarini va oyoqlarini ishlata olmaydi. Shol bo'lishiga qaramay, u Oxfordda ilmiy darajaga ega bo'ldi. Bugungi kunda u 3 ta arqon bilan boshqariladigan maxsus yaxtada dengizga chiqadi. Bir arqon rulni, qolgan 2-tasi esa yelkanni boshqaradi. Xilari Lister yolg'iz o'zi Buyuk Britaniya atrofidan suzib o'tgan birinchi shol odamdir. Muayyan odamlarga yordam bering. Janubiy Afrikaga ajoyib sayohatdan 2 yil o'tgach, meni Indoneziyaga taklif qilishdi. Avstraliyadagi bir necha Indoneziya jamoatlarining ruhoniysi bo'lgan, kelib chiqishi xitoylik, pertlik mahalliy kishidan elektron pochta orqali taklifnoma kelib tushdi. Ushbu xatni olganimdan so'ng, men unga qo'ng'iroq qildim va biz uning taklifini bir necha soat muhokama qildik. U menga internetda joylashtirilgan disklar va video yozuvlar tufayli Indoneziyada sizni yaxshi tanishadi, dedi. U 10 minglab odamlarga murojaat qilishim mumkin bo'lgan ma'ruza safari tashkil qilishni taklif etdi. Ota-onam bilan birgalikda ibodat qildik va ular meni marhamatlashdi. Men dunyoning yangi burchaklarini o'rganishdan va yangi odamlar bilan tanishishdan zerikmayman. Yangi madaniyatlar va yangi oshxonalar bilan tanishishni yaxshi ko'raman. Indoneziyaga sayohat dasturi juda tig'iz edi. Men bunday jadvalni uddalay olmasligimdan qo'rqardim. Ayniqsa, tashkilotchilar men uchun ajratishga tayyor bo'lgan yordamchi ingliz tilini bilmasdi. Oshqozonim bezovta qilganida til muammosi jiddiy tus oldi. Yordamchi meni tushunmasdi va bunday nozik vaziyatda menga nima kerakligini imo-ishoralar bilan tushuntiradigan qo'llarim yo'q edi. Tadbir tashkilotchilari tug'ilgan kunim munosabati bilan ajoyib ziyofat uyushtirishdi. Ammo oshqozonim menga bayramdan to'liq zavqlanishimga imkon bermadi. Oshqozonim shunchalik og'rir ediki, hatto ibodat qila boshladim. Ibodat paytida Isoni xochda ko'rdim va dardim chekindi. Rabbimga shukr qildim va ziyofatga bordim. Ertasi kuni shifokorga uchrashdim. Ahvolim sezilarli darajada yaxshilandi va Avstraliyaga salomat qaytdim. Bir necha yil o'tgach, o'sha odam yana Indoneziyaga borishimga taklif qildi. Bu safar men o'z yordamchim bilan bordim va oldindan idishlarda suv zaxiralab qo'ydim. Albatta, endi muz yo'q edi. Indoneziyalik tadbirkor Pak Chokro 5 ta shahardagi stadionlarda chiqish qilishimni tashkil etdi. Meni 40 ming kishi eshitdi. Bundan tashqari, ushbu dasturlar televideniya orqali namoyish etildi. Yakshanba kuni bo'lib o'tgan 3 ta jamoat chiqishlaridan so'ng biz qisqa tanaffus qildik. Kechqurun yana 3 ta chiqishim belgilangandi. Men juda charchadim va och qoldim. Jamoat yonida xitoycha restoran bor edi. Biz u yerga homiylar va mahalliy aholi hamrohligida bordik. Restoran juda oddiy bo'lib chiqdi. Beton pol, yog'och stol va stullar. Biz o'tirdik. Bizning oldimizga bir yosh ayol keldi. U yig'lab yubordi va mahalliy tilda to'g'ridan-to'g'ri menga qarab gapira boshladi. Men juda chuqur hamdardlikni his qildim. Lekin uning imo-ishoralarini ko'rsam ham, uni quchoqlashim kerakligini his qilsam ham, u nima haqda gapirayotganini tushunmadim. Bu ayolning so'zlari sheriklarimizni hayajonlantirardi. Ular Esther ismli bu ayol karton qutilardan yasalgan xaroba uyda o'sganligini tushuntirishdi. Onasi va ikkita ukasi bilan birgalikda ular har kuni oziq-ovqat topadigan ulkan axlatxonaning chekkasida yashardilar. Axlatxonada ular plastik yig'ib, uni qayta ishlash zavodiga sotishardi. Esther taqvodor ayol edi. Lekin otasi ularni tashlab ketgach, u umidsizlikka tushib, o'z joniga qasd qilish haqida o'ylay boshladi. Unga bunday hayot hech kimga kerak emasdek tuyuldi. Otasining ketishi Esterning iymoniga batamon putur yetkazdi. U Xudoga endi jamoatga borolmasligini aytdi. Va xuddi o'sha kuni ruhoniy o'z qavmiga mening diskimni ko'rsatgan ekan. Bu qaroqchilik asosida ko'chirilgan disk nusxasi edi. 150 mingga yaqin shunday disklar Indoneziyada ishlab chiqarilgan va sotilgan. Ushbu qaroqchilik disklari haqida menga xabar berilganida men bu haqda tashvishlanmang. Xudoga shukr qiling deb javob berdim. Nutqimni iloji boricha ko'proq odam eshitishi men uchun puldan ko'ra muhim. Xudo hatto qora bozorda ham ishlaydi va Esther buning jonli isbotidir. Esther tarjimon orqali diskim uni umidsizlik holatidan chiqarganini menga tushuntirdi. U hayotdan ma'no va umid topdi. U agar Nick Xudoga ishonsa, men ham buni qila olaman deb his qildi. U ish topish uchun ibodat qilgan, 6 oy roza tutgan. U biz uchrashgan o'sha Xitoy restoranida ish topgan. Uning hikoyasini tinglab bo'lgach, Esterni qattiq quchoqladim va uning rejalari haqida so'radim. U vazgo'y bo'lishga va bolalar bilan ishlashga qaror qilibdi. Garchi bu orqali kam pul topsa-da, kuniga 14 soatlab ishlashga to'g'ri kelarkan. U diniy kollejga kirishni xohlardi, lekin bunga muvaffaq bo'lishiga amin emasdi. U restoranning o'zida yashar va ijara haqini to'lashga imkoni yo'qligidan ochiq polda uxlardi. Bu so'zlarni eshitib, stuldan yiqilib tushay dedim. Men endi bu restoranda ovqatlanishni xohlamasdim. Bechora ayolning yerda yotishga to'g'ri kelganligini tasavvur ham qilolmasdim. Men unga boshqa yashash joyini topib, nima bo'lganda ham vazgo'y bo'lishni maslahat berdim. Bizning oramizda ruhoniy ham bor edi. Esther ish bilan mashg'ul bo'lgach, u menga kollejda o'qish juda qimmat ekanligini, kirish imtihonlarini 1 yil davomida kutish kerakligini hamda bor yo'g'i bir necha kishigina qabul qilinishini tushuntirdi. Ular menga likopchani to'ldirib ovqat keltirishdi. Ammo ishtaham yo'qolgan edi. Men faqat yerda uxlashi kerak bo'lgan ayol haqida o'ylardim. Do'stlarim ovqat uchun shukronalik ibodatini qilishdi. Men esa Esther uchun ibodat qildim. Va ibodatlarimga darhol javob keldi. Yonimda o'tirgan ruhoniy, agar men garov kiritsam, uning jamoati Esterni uy bilan ta'minlashi mumkinligini aytdi. Esther uy uchun pul to'lay oladimi? Deb so'raganimda, ruhoniy meni ayol bu ishni qila olishiga ishontirdi. Men darhol rozi bo'ldim. Men Esterga birdaniga hammasini aytib bermoqchi edim. Lekin bizning bizneschi sheriklarimizdan biri uning turar joyi uchun pul to'lashga rozi bo'ldi. Men hali ham o'z ulushimni qo'shishni xohlayman, dedim. Lekin taklif uchun undan minnatdorman. Va keyin boshqa sherigimiz gap boshladi. Men mahalliy kollejning prezidentiman, dedi u. Men Esterga shu hafta kirish imtihonini topshirishga ruxsat beraman. Agar u sinovdan o'tsa, men unga stipendiya berishga harakat qilaman. Shunda Parvardigorning rejasi menga ochildi. Esther imtihondan ajoyib tarzda o'tdi. U kollejni 2008-yil noyabr oyida tugatgan. Bugun u Indoneziyadagi eng katta jamoatlardan birida voizlik qilmoqda. U o'z jamoatidan yetim bolalar uyini ochmoqchi. Men sizga hayotning mazmuni haqida doimo aytib berganman. Esterning hikoyasi mening so'zlarimning isbotidir. Bu ayolning maqsadi va Xudoga bo'lgan ishonchidan boshqa hech narsasi yo'q edi. Maqsad va iymon noyob magnit maydonini yaratdi. Bu esa meni va hamrohlarimni o'ziga jalb qildi va uning orzusi amalga oshdi. Maqsad va iymonning qudrati. Meni Esterning o'tmishi, uning fidoyiligi, yaxshi hayotga bo'lgan cheksiz umidi, Xudoga bo'lgan ishonchi, o'ziga bo'lgan sevgisi, hayotga ijobiy munosabati, jasurligi va matonati, tavakkal qilishga tayyorligi va boshqa odamlar haqida o'ylash qobiliyati hayratga soldi. Esterning tarixi shu kungacha ham meni hayratda qoldiradi va ilhomlantiradi. Umid qilamanki, siz ham buni his qildingiz. Men bu kitobni sizda ishonch va umid olovini yoqish va chegarasiz hayot kechirishingiz uchun yozdim. Sizning hayotingiz qiyin bo'lishi mumkin. Sizda sog'liq bilan, pul bilan, shaxsiy munosabatlar bilan bog'liq muammolar bo'lishi mumkin. Ammo hayotning ma'nosini ko'rsangiz, kelajakka ishonsangiz va taslim bo'lmasangiz, har qanday to'siqlarni yengishingiz mumkin bo'ladi. Ester shunday qildi. Siz ham buni qilishingiz mumkin. Bolaligimda qo'l va oyoqlarimning yo'qligi menga yengib bo'lmas to'siq bo'lib tuyulardi. Ammo mening nogironligim inoyatga aylandi. Chunki bu tufayli men o'zim uchun Rabbining yo'lini kashf etdim. Ka, hayotingizda ko'plab sinovlar bo'lishi mumkin. Lekin sizning zaifligingizga qaramay, Parvardigor doim kuchli ekanligini bilishingiz kerak. U meni nogiron odamdan maqsadga intiluvchi va jamiyat uchun foydali odamga aylantirdi. U menga o'zlarining muammolarini uddalashlari uchun o'zimning qismatim va e'tiqodim to'g'risidan boshqalar bilan bo'lishishimga imkon berdi. Men hayotimning maqsadi, kurashimni hayot va iymon sabog'iga aylantirish ekanligini angladim. Men Rabbimni ulug'lash va boshqalarga ilhom berish uchun o'z taqdirim bilan o'rtoqlashaman. Rabbim sizlar kabi menga ham oq fotiha berdi. Inoyatingizni baham ko'ring. Bilingki, siz qo'shgan har qanday hissa ko'p martalab oshib ketadi. Rabbimiz doimo uni sevadiganlar haqida o'ylaydi. U sizni yaxshi ko'radi va men ham sizni yaxshi ko'raman. Sizning hayotingiz qiyin bo'lishi mumkin. Sizda sog'liq bilan, pul bilan, shaxsiy munosabatlar bilan bog'liq muammolar bo'lishi mumkin. Ammo hayotning ma'nosini ko'rsangiz, kelajakka ishonsangiz va taslim bo'lmasangiz, har qanday to'siqlarni yengishingiz mumkin bo'ladi. Masihiylar ko'pincha o'zlarini yer yuzidagi Masihning qo'llari va oyoqlari deb aytishadi. Agar men ushbu iborani so'zma-so'z qabul qilsam, men o'zimni umumiy ishdan chetda qolgandek his qilardim. Ammo men buni ma'naviy ma'noda qabul qilaman. Men minglab odamlarga shaxsiy namunam orqali ta'sir qilib, Rabbimga xizmat qilaman. Mening maqsadim Rabbimizning barchamizga bo'lgan sevgisi haqida aytishdir. Uning in'omlarini bir-birimiz bilan bo'lishishimiz uchun u bizga hayot berdi. Bu meni quvonchga to'ldiradi va siz ham bundan zavq oling. Umid qilamanki, ushbu kitobda so'zlab bergan hikoyalarim sizga yordam berdi. Umid qilamanki, siz hayotning mazmunini topdingiz va o'zingizga nisbatan umid, iymon va sevgi bilan to'ldingiz. Umid qilamanki, siz qo'rqmas, o'zgarishlar va xatarlarga tayyor, ijobiy kayfiyatli va atrofdagilarga yordam berishga tayyor inson bo'ldingiz. Iltimos, menga xat yozing. Taqdiringizni aytib bering. Ushbu kitob haqidagi fikrlaringizni mening saytlarimda baham ko'ring. Yodingizda bo'lsin. Xudoning siz uchun buyuk maqsadi bor. Chegarasiz hayot kechiring. Sevgi va iymon bilan Nick.